Ráðherra Ögmundur Jónasson, andsvar í fyrra sinn.
Já, hæstvirtur forseti, varðandi skilgreiningu á mikilvægu málefni. Og þá erum við að tala um 10% regluna, að 10% íbúa geti krafist borgarafundar. Þá er það alveg rétt að það er álitamál hvernig á að skilgreina slíkt. En ég held að veruleikin muni gera það sjálfur. Að ef 10% eða 10. hluti íbúa krefst borgarafundar, að þá muni það fela í sér skilgreininguna í sjálfu sér. Varðandi 20%, þá er þetta alveg hárréttar ábendingar hjá háttvirtum þingmanni. Þetta var atriði sem var rætt í meðferð málsins eða í smíði frumvarpsins, en niðurstaðan var sú að horfa til þess að hafa þessa föstu reglu, 15 kjósenda geti krafist atkvæðagreiðslu, en síðan er það náttúrulega meiri hlutin sem á endan ræður niðurstöðinni, þótt þessi minni hluti geti óskað eftir atkvæðagreiðslunni. Það má geta þess að í drögum að frumvarpinu á einhverju stigi þá var að finna klásúlu þess efnis að sveitarstjórnirnar gætu jafnvel sett einhverjar skorður við því að atkvæðagreiðslur að þessu tagi næðu fram að ganga. Mér þótti það ekki eðlilegt, vildi ekki hafa það ákvæði inn í lögunum. Ég tel mjög mikilvægt að efla beint lýðræði og ef það er að ræða að 15 kjósenda óskar eftir kosningu að þá eigi hún að fara fram. Og við skulum ekki gleyma því að á endanum er það meiri hluta viljinn sem að ræður þótt að það sé minna hlutfall sem geti krafist þess að atkvæðagreiðsla fari fram.
Þá veitir háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis